Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang After Effects Apprentice Real World Skills for the Aspiring Motion Graphics Artist, ay isang praktikal na gabay sa motion graphics at visual effects na isinulat ni na Chris at Trish Meyer. Ang edisyong ito, na inilathala para sa Adobe After Effects CC, ay nakatuon sa mga kasanayang kailangan upang makagawa ng maayos, kontrolado, at presentableng animation. Hindi ito simpleng listahan ng mga pindutan o epekto. Inilalagay nito ang mga tool ng After Effects sa konteksto ng aktual na paggawa, mula sa pag-ayos ng media at layers hanggang sa compositing, paggalaw ng teksto, at pagbuo ng mga espesyal na epekto. Iniahahain ang pagkatuto sa 12 pangunahing aralin na may mga proyektong nagbibigay ng konkretong pagsasanay. Saklaw nito ang antas na baguhan hanggang intermediate, kaya ang layunin ay hindi lamang ipakilala ang software, kundi linangin ang paraan ng pag-iisip na ginagamit sa professional na motion graphics workflow. May kasama ring downloadable na source materials at project files upang masundan ng mambabasa ang mga ehersisyo sa sariling bilis at masuri ang resulta sa mismong After Effects. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, 12 aralin na inuuna ang workflow kaysa sa pagsasaulo ng mga tool. Ang pangunahing lakas ng aklat ay ang pag-ayos nito ng malawak na kapangyarihan ng After Effects sa 12 magkakaugnay na aralin. Mahalaga ito dahil ang software ay may napakaraming panel, property, at command na maaaring malito ang bagong user kapag paisa-isang feature ang pinag-aralan ng walang malinaw na gamit. Sa alip, inilalapit ng mga Meyer ang mga tool bilang bahagi ng workflow ng isang motion graphics artist. Ang pag-import ng media, pagbuo ng composition, pag-aayos ng timeline, at pagsasama-sama ng mga elemento ay hindi magkakahiwalay na gawain. Magkakaugnay mga ito sa pagpaplano ng isang output na maaaring gamitin sa broadcast, corporate communication, o personal na proyekto. Ang ganitong estruktura ay nagtuturo rin ng tamang pagkakasunod-sunod ng pagdedesisyon. Bago magdagdag ng komplikadong effect, kailangang malinaw ang format ng composition, hierarchy ng layers, timing, at layunin ng visual. Practical ang puntong ito sa mga proyektong may revisyon dahil ang magulong timeline at hindi maayos na layer management ay mabilis magdudulot ng error at mabagal na pag-edit. Hindi ipinapalagay ng aklat na sapat ang paglikha ng isang magandang frame. Binibigyang halaga nito ang paggawa ng animation na madaling baguhin, suriin at tapusin. Dahil dito, ang mga aralin ay nagsisilbing pundasyon ng repeatable na proseso, hindi lamang koleksyon ng pansamantalang teknik. Ikalawa, keyframes at interpolation bilang pundasyon ng paniwalang galaw. Tinutukoy ng aklat ang pagmamanipula ng keyframes at ng interpolation ng mga ito bilang sentrong kasanayan sa refined na animation. Ang keyframe ang nagtatala ng halaga ng isang property sa isang particular na oras, gaya ng posisyon, sukat, opacity, o rotation. Ngunit hindi automatikong magiging neutral ang galaw kapag may simula at wakas na keyframe lamang. Ang pagitan ng mga ito, lalo na ang bilis at acceleration ng pagbabago, ang madalas magtakda kung ang animation ay mukhang mekanikal, mabigat, mabilis, o mahinahon. Sa After Effects, ang interpolation ang kumukontrol sa ugnayan ng oras at value sa pagitan ng mga keyframe. Kaya mahalagang maunawaan ng mambabasa na ang pag-ayos ng timing ay hindi palamuti sa huling bahagi ng trabaho. Ito ay bahagi ng pagdidisenyo ng mensahe at atensyon ng manonood. Halimbawa, ang mabilis na pagpasok ng title ay maaaring magbigay ng enerhiya, samantalang ang mas dahan-dahang paggalaw ay maaaring magbigay diin sa impormasyon. Sa pamamagitan ng pagtalakay sa keyframes, inililipat ng libro ang focus mula sa simpleng paggalaw tungo sa kontroladong pacing, magagamit ito sa kinetic typography, logo animation, interface style graphics, at maraming uri ng explainer video. Ang aral ay technical, ngunit may malinaw na biswal na implikasyon dahil ang mahusay na interpolation ang tumutulong upang maging intentional ang kilos ng bawat elementong nasa screen. Ikatlo, masks, mattes, stencils, at blending modes para sa mas malalim na compositing, malaking bahagi ng profesional na itsura ng motion graphics ang nakasalalay sa paraan ng pagkukubli, paghayag, at paghahalo ng mga layer. Dito mahalaga ang mga teknik na saklaw ng aklat, kabilang ang masks, mattes, stencils, at blending modes. Ang mask ay ginagamit upang limitahan ang nakikitang bahagi ng isang layer o lumikha ng particular na hugis ng reveal. Ang mate naman ay gumagamit ng impormasyon mula sa isang layer upang kontrolin ang visibility ng isa pang layer. Sa praktika, nagbibigay ito ng mas malinis at mas flexible na paraan upang ilabas ang teksto sa loob ng hugis, magpakita ng video sa piniling bahagi ng frame, o magdisenyo ng transition. Ang stencil at blending modes ay may ibang tungkulin dahil binabago ng mga ito ang pakikipag-ugnayan ng magkakapatong na imahe ayon sa opacity, liwanag, o kulay. Hindi dapat ituring ang mga ito bilang random na effect. Ang tamang pagpili ay nakabatay sa kung nais bang gumawa ng contrast, texture, liwanag, o ilusyon ng lalim. Ipinakikita ng ganitong paksa na ang compositing ay hindi lamang pagpatong ng footage. Ito ay pagbuo ng malinaw na visual hierarchy kung saan alam ng manunood kung saan titingin at kung aling impormasyon ang mahalaga. Para sa mga nagmumula sa static graphic design, mahalaga rin itong tulay papunta sa time-based na disenyo. Ang isang magandang layout ay kailangang manatiling malinaw kahit gumagalaw ang mga elemento at nagbabago ang kanilang visibility sa paglipas ng oras. Ika-apat, text, shape layers at 3D space kasama ang Cinema 4D Light. Hindi nakatuon ang After Effects Apprentice sa footage lamang. Kabilang sa mga pangunahing paksa nito ang paglikha at pag-animate ng text at shape layers, pati ang paggalugad sa 3D space. Mahalaga ang text animation dahil madalas itong sentro ng impormasyon sa promos, title sequence, social video, at corporate presentation. Kapag mahusay ang hierarchy, timing, at pagpasok ng teksto, mas madaling sundan ng manonood ang mensahe. Ang shape layers naman ay nagbibigay ng flexible na paraan para makagawa ng mga graphic element, linya, simpleng icon. Abstract na hugis na maaaring i-animate nang hindi umaasa sa hiwalay na image file. Pagdating sa 3D space, ipinapaliwanag ng aklat ang paglalagay ng mga layer sa lalim, hindi lamang sa karaniwang dalawang dimensyon ng screen. Nagdadala ito ng mga usapin ng camera view, perspektiba, at relasyon ng mga bagay sa espasyo. May tatlong proyektong pinagsasama ang After Effects at Cinema 4D Light. Kaya kinikilala ng libro na may mga visual na mas angkop buuin gamit ang 3D object at pagkatapos ay isama sa motion graphics composition. Gayunman, hindi ipinapakita ang 3D bilang automatikong sagot sa lahat ng disenyo. May halaga lamang ito kapag nakadaragdag sa anyo, lalim o komunikasyon ng output. Ang kombinasyong ito ng text, shape at 3D ay nagpapalawak sa kakayahan ng mambabasa na gumawa ng graphics na hindi lang gumagalaw, kundi may malinaw na istruktura at visual na dimensyon. Panghuli, tracking at keying para isama ang graphics sa aktual na footage, saklaw din ng aklat ang tracking at keying. Dalawang teknik na mahalaga kapag kailangang ipagsama ang dinisenyong graphics at nakunan ng video. Ang tracking ay tumutulong sa pag-aaral ng galaw sa footage upang ang idinagdag na elemento, gaya ng graphic o kapalit na screen display, ay masundan ang galaw ng orihinal na eksena. Kapag hindi maayos ang tracking, agad mapapansin na lumulutang o hindi nakakabit sa mundo ng video ang idinagdag na layer. Ang keying naman ay ginagamit upang alisin o ihiwalay ang isang kulay o bahagi ng larawan na karaniwang kaugnay ng green screen o blue screen na trabaho. Ang punto ng mga teknik na ito ay hindi lamang gumawa ng kapansin-pansing special na effect. Layunin nitong panatilihin ang visual na paniniwala, liwanag, edge detail, at tamang paglalapat ng elemento sa eksena. Sa pagpapalit ng display sa isang device, halimbawa, kailangang isaalang-alang ang galaw, perspektiba, at paraan ng pagkakatago ng bagong image sa likod ng ibang bagay kung kinakailangan. Dito muling nagtatagpo ang masking, compositing, at animation. Ipinapakita ng aklat na ang mga ito ay magkakasamang bahagi ng isang problema sa post-production, hindi mga hiwalay na trick. Practical ang saklaw na ito para sa mga editor, designer at content creator na gustong lumampas sa simpleng title card at makagawa ng graphic integration na mas angkop sa footage. Nagbibigay ito ng panimulang balangkas para unawain kung paano nagiging isang kapani-paniwalang eksena ang magkakaibang source material bilang pagtatapos. Ang After Effects Apprentice ay angkop para sa mga baguhang gustong magkaroon ng maayos na pundasyon sa Adobe After Effects, pati sa mga intermediate user na nais ayusin ang kanilang workflow at maunawaan ang mga feature ng edisyong After Effects CC na tinatalakay ng libro. Kapaki-pakinabang ito sa graphic designer na lumilipat sa animation video editor na gustong palawakin ang compositing skills at komunikasyon o media practitioner na gumagawa ng promos, explainers, presentation graphics o content para sa digital na platforma. Ang practical na benepisyo nito ay malinaw. Itinuturo nito kung paano mag-organisa ng proyekto, kumontrol ng timing sa pamamagitan ng keyframes, magdisenyo gamit ang layers at mates. at magsama ng graphics at footage sa mas maingat na paraan. Ang mahalagang intelektual na ambag naman nito ay ang pagtingin sa motion graphics bilang proseso ng visual na pagpapasya, hindi bilang pag-click lamang sa mga effect. Na iba ito sa maraming mabilisang tutorial o reference guide dahil lakaayos ito bilang magkakaugnay na kurso na may 12 aralin at mga exercise file. Hindi lang nito sinasabi kung saan makikita ang isang command. Iniugnay nito ang tool sa aktual na gamit sa produksyon mula sa animation at typography hanggang 3D integration, tracking at keying. Dahil ang mga may akda ay matagal ng practitioner at tagapagturo sa larangan, ang aklat ay may professional na pananaw ngunit nananatiling madaling sundan. Dapat lamang tandaan na nakasentro ito sa mga feature ng After Effects CC noong panahon ng edisyong ito. Maaring nagbago ang interface at ilang detalye sa kasalukuyang bersyon. Ngunit nananatiling mahalaga ang mga pangunahing prinsipyo ng timing, compositing, layer management at malinaw na workflow. Kung gusto mong sumuporta Chris Meyer, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.